Jobit, kapitulli 12. Atëherë Jobi u përgjigj dhe tha: "Pa dyshim ju jeni njerëz të urtë, dhe dituria do të marrë fund me ju. Edhe unë kam mendje si ju, dhe nuk bie më poshtë se ju. Përveç kësaj, kush nuk i di gjërat si këto? Jam bërë gazi i miqve të mi. Unë, të cilit Perëndia i përgjigjej kur i drejtohesha. Të drejtin, të ndershmin, e kanë vënë në lojë. Një lamb, e përçmuar në mendimet e atyre që jetojnë në mes të mirave, është përgatitur për ata të cilë o merren këmbët. Çadrat e cubave përkundrës janë të qeta dhe ndjen veten të sigurt ata që provokojnë Perëndin dhe që hynjizojnë forcën e tyre. Por pyeti tani kafshët dhe do të të mësojnë, zogjtë e qiellit dhe do të ta thonë, ose foli tokës, dhe ajo do të të mësojë, dhe peshqit e detit do të ta tregojnë. Midis tërë këtyre krijesave, cila nuk e di që dora e Zotit i ka bërë këto? Ai ka në dorë të tij jetën e çdo gjallëse dhe frymën e çdo qenieje njerëzore. Veshi, a nuk i shqyrton vallë fjalët, ashtu si i shijon qiellza ushqimet? Ndërpleqi gjem diturin, dhe gjatësia e ditëve u jep edhe gjykimin. Por tek ai gjem diturin dhe forcën, atij i përkasin mendja dhe gjykimi. Në rast se e shkatërron, askush nuk mund të rindërtoj. Në rast se burgos dikë, askush nuk mund t'ja hap. Në rast se ndal ujërat, çdo gjë thahet. Po ti lër të lira, përmbytin tokën. Ai zotëron forcën dhe diturin. Prej ti varen ai që mashtrohet dhe ai që mashtron. Ai bën këshilltarët të ecin zbathur, i bën gjyqtarët të pament. Këputve rigat e imponuara nga mbretrit dhe lidh me një zinxhirie të tyre. I bën që të ecin zbathu priftërin dhe përmbys të fuqishmit. I lë pagoj ata të cilët ka besim dhe i lë pament pleqt. Zbraz për çmimin mbi fisnikët dhe u aliron brezin të forteve. Zbulon gjërat e thella të fshehura në terr dhe sjell në dritë hijen e vdekjes. I bën të mëdha kombet dhe pasaj i shkatërron. I zgjeron kombet dhe pasaj i mërgon. U heq arsyen sundimtarve të tokës dhe i bën të ende në vende të shkreta pa rrugë. Ecin verbërisht në terr pa dritë dhe i bën të ecin si të dehur.